Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht një me titujt kryesor. Barikadat nxisin frikë, pasiguri dhe mungesë furnizimesh në veriun e Kosovës. Gazetarët raportojnë nga veriu me rrezik dhe pambrojtje nga autoritetet. Projekti ligji për pagën minimale mbetet i bllokuar në kuvendin e Kosovës. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Situata e krijuar në veri të Kosovës ditëve të fundit për shkak të bllokimit të rrugëve të caktuara nga barikadat e vendosura nga serbët lokal ka krijuar probleme me sigurinë shëndetësore, sigurinë personale dhe atë ekzistenciale të qytetarëve të atjeshëm, thonë qytetarë dhe përfaqësues të shoqërisë civile në veri të Kosovës. Politika nga veriu i Kosovës fajsojnë autoritetet e Kosovës, por në veçanti listën serbe, partinë më të madhe të serbëve të Kosovës, për situatën e krijuar në veri të vendit. Kronike Bekim Bislimet.
Qytetarët në pjesën veriore të Kosovës kanë nisur të përballen me mungesa barnash, furnizime të përditshme e parash në bankomate. Për më tepër janë të shqetësuar edhe për situatën e sigurisë, e cila, siç thonë, mund të përshkallëzojë në përleshje të armatosura. Në këtë pjesë të Kosovës të banuar me shumicë serbe, grupe qytetarësh kanë bllokuar rrugët kryesore qysh ma 10 dhjetor për të kundërshtuar arrestimin e një ish polici serb nga policia e Kosovës. Barikadat janë ngritur në rrugët që çojnë ka vendkalimet kufit me Serbi në Jarinjë dhe Bërnjak, e që shpesh shfrytëzohen nga banorët e asajane për furnizime dhe vizita, qoftë mjekësore apo të tjera.
Shkollën e radi, se e zëtuare në, se e manjikane u përdamitë më, zhërgjësane para u sëpshki banka më nema në ratunim më.
Shkollat nuk punojnë, gjithçka është e mbyllur, ushqimi është gjithnjë më i pak në përshitore, nuk ka para në llogaritë që njerëzit i kanë në bankat serbe, ka disa ditë që parat nuk arrin në bankomate, sepse nuk mund të sillen përmes rrugëve alternative, ndërsa përmes vendkalimeve kufitar është ndaluar të sillen. Të gjitha këto e vështërsojnë jetën, thot publicisti serb Dejan Nedeljković, i cili jeton në Banjsk të komunës së Zveçanit. Situatën ngjashëm e përshkruan edhe Verulu Petronić nga organizata joqeveritare Qendra Humane në Mitrovicë të Veriut.
Nekoliko e vrsta strahova. Prvo je strah u vezi bezbednosti, drugo je zdravstveni strah.
Janë disa lloje frikash. Së pari është frika lidhur me sigurinë, së dyti është frika lidhur me shëndetin, sepse dal nga dal ka nisur mungesa barnave, barnatorët, shitorët her punojnë her jo, ende ka furnizime, por paksimi i sasive të tyre në përshitore është evident, ndërsa është evidente edhe ngritja e çmimeve. Disa tregtari kanë mbyllur fare, kafenet nuk punojnë, me siguri disa për shkak të frikës e disa me urdhër, tha Petronić për Radion Evropa e Lirë. Nedeljković dhe Petronić thonë se frika më e madhe e qytetarëve është intervenimi i mundshëm i njësive speciale të policisë së Kosovës për largimin e barikadave, gjë që siç thon ata, mund të përshkallëzojë më tej situatën. Të gjitha vështërsitë me të cilat përballen qytetarët në veri të Kosovës janë produkt i barikadave që kanë bllokuar qarkullimin e lirë në për katër komunat e Veriut mesvete, Mitrovicë e Veriut, Zveçan, Zubin Potok, Leposaviç, si dhe drejt vendkalimeve kufitare Kosovë-Serbi, thot Aleksandar Jablanović, udhëheqës i Partisë së Serbëve të Kosovës. Për vendosjen e barikadave ai fajson listën serbe, partinë më të madhe të serbëve në Kosovë, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar. Sipas tij, lista serbi shantazhon qytetarët serb për të qëndruar në barikada. Megjithatë, Jablanović nuk pret të ketë përplasje të armatosur në barikada, të paktën jo të nxitur nga policia e Kosovës, thot ai.
Postoi jedna velika doza vidim ovog puta smirenosti i ozbiljnosti i kod pripadnika kosovske policije, pa srećom po nas.
E shoh se kësaj herë ekziston një dozë madhe qetësisë dhe seriozitetit te policia e Kosovës, dhe për fatin tonë mesin e këtyre rrethanave të mira të mos arrihet deri te incidentet e tilla, por e rëndësishme është, këtë duhet ta di opinioni, se njerëzit që kanë marrë mbi vete të drejtën për të organizuar barikada, për të organizuar shtabe të krizave, ata thonë ne po e bëjmë këtë. Në qoftë se ju jeni kryetari i listës serbe ose deri dje keni qenë kryetar në ndonjë komun, ju sot më nuk jeni. Në emër të kujt po i thërrisni njerëzve dhe në emër të kujt i bëni barikadat dhe shtabet e krizave. Këtyre njerëzve duhet ju bëhet e ditur që sot, që nesër të mos jetë vonë, se ata do të përgjigjen për të gjitha ato që do të dalin si pasojë nga barikadat, thotë Jablanović. Policia e Kosovës ka arrestuar më 10 dhjetorish policin serb Dejan Pantić nën akuzat se ka marrë pjesë në sulme kundër zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në veri. Si përgjigje, grupe serbësh në veri kanë ngritur barikada. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet evropaelir.org.
Rreth 5 incidente përfshirë sulme direkte ndaj gazetarëve të Kosovës janë regjistruar në javët e fundit në veri të Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me disa gazetarë që kanë rrëfyer eksperiencat e tyre përfshirë ndjenjen e përditshme të rrezikut kur raportojnë nga rrugët e barikaduara, pasi prezenca e policisë së Kosovës në këtë zonë është e vogël. Raport i Toruntina Baliut.
Pak minuta pasi përfundoi një raportim direkt nga lagja e boshnjakëve në Mitrovicë të Veriut, gazetari Gojart Jashari dëgjoi një shpërthim të fuqishëm vetëm pak metra larg.
Unë isha i kthym me shpinë nga vendi ku u gjujt ai njet që ende nuk dihet, nuk po konstatoj se çka ishte shok bomb. A ishte në lloj fishek zjarit, kameramani ishte i kthyer me fytyrë edhe po më thotë që gjujtë diçka.
Ai dhe kolegu i tij kameraman Rona Golli punojnë për televizionin TV1 në Prishtinë. Pas ditën e 20 dhjetorit ata po raportonin për gjendjen e përgjithshme në pjesën veriore të Kosovës, të banuar me shumicë serbe. Nga data 10 dhjetor, grupet të serbëve lokal i barikaduan rrugët atje në shenjë kundërshtimi ndaj arrestimit të një ish polici serb. Policia e Kosovës arrestoi Dejan Pantićin në ndryshimet se ka marrë pjesë në një sulm kundër zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në veri. Gjatë kësaj periudhe, përveç të tjerave, u regjistruan edhe së paku 5 incidente ndaj ekipeve të gazetarëve në veri, në mesin e tyre edhe sulme direkte. Jashari nga TV1 tregon se shpërtimi të martë ndodhi para syve të policisë. Interesimi të Radios Evropa Lirë për këtë çështje, policia e Kosovës ju përgjigj shkurtimisht, duke thënë se është duke i hetuar dhe trajtuar këto raste. Më 9 dhjetor, persona të maskuar sulmuan edhe veturën me cilin po udhtonin gazetaria e mediumit online kallzo.com, Shkodrone Dakaj dhe producenti Valdet Saliu. Vetëm një ditë pas këtij sulmi, një shpërthim ndodhi pran gazetarës Doruntina Bylikbashi të radiotelevizionit Dukagjine. Ekipi i televizionit Klan Kosova u sulmua me gur nga disa persona në fshatin Qabër të Zubin Potokut më 19 dhjetor. Po në këtë fshat gazetarët e televizionit të shtatë thanë se janë sulmuar me gur më 21 dhjetor. Të gjitha këto media raportojnë në gjuhën shqipe. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës u bëri thirrje të gjithë kolegëve që të kenë kujdes të shtuar gjatë raportimit dhe një herë është të ndjekin udhëzimet të zyrtarëve policor që janë prezant atje. AGK-ja i bëri thirrje edhe policisë së Kosovës që të garantojë siguri gjatë raportimit nga pjesa veriore. Disa kilometra pa arritur në barikadat që janë vendosur në drejtim të pikave kufitare me Serbinë, Jarinjë dhe Bërnjak, zakonisht qëndron një patrull policore. Policia shpesh i ndalon veturat që qarkullojnë në atë zonë dhe gazetarët i udhëzon për kujdes, duke u bërë të ditur për mungesën e prezencës së policisë në afërsitë të barikadave. Megjithatë, gazetarët e mediave në Kosovë, qoftë ata që raportojnë në gjuhën shqipe apo që raportojnë në serbisht, thonë se dëshirojnë të paraqesin sakt situatën në teren, andaj u duhet të lëvizin edhe në afërsitë e barikadave apo në brendësitë e tyre. Adelina Ahmeti, e cila raporton për kallzo.com, thotë se disa herë i ka kaluar barikadat për të parë nga afër situatën. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Ahmeti tregon se në atë zonë shihen persona të maskuar, që siç thotë, vazhdimisht tentojnë të pengojnë gazetarët në punën e tyre. Ata po arrin ta bëjnë këtë sepse askush nuk mund t'i identifikojë, thotë Ahmeti. Në momentin e parë që vërejmë se po marrin pamje të asaj çfarë po shohim dhe të asaj çfarë po ndodh saktësisht, fillojnë problemet me ta. Problemi kryesor është identifikimi se ata qëndrojnë pas barikadave, thot Ahmeti për Radio Evropa e Lirë. Zorica Vorguçiç, e cila përcjell ngjarjet në veri për televizionin lokal Kim, ka një përvojë të ngjashme. Ajo tregon se me një veturë me targa RKS apo Republika e Kosovës kanë bëritur me ekipin e saj në barikadat në fshatin Rudar, por thot se i është dashur t'i heqë targat si mas paraprake për sigurinë. Në pjesën veriore të Kosovës përdorën kryesisht targa që i lëshon Serbia, e cilat Kosova i konsideron të paligjshme. Forkuqi shtregon se i ka rënë të depërtoj përtej kamionëve të parë të vendosur si barikadë. Gjendja andej thot se është e zymt. Në zonat ku gjenden barikadat, shpesh shihen vetura të misionit paqëruajtës të NATO-s në Kosovë. Radio Evropa e Lirë pyeti Kforrën nëse është në mandatin e tij që t'u ofrojë gazetarëve mjedis të sigurt, ku raportoi nga veriu i Kosovës, por deri në këtë moment nuk mori përgjigje. Sipas gazetarëve të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë, dezinformata në lidhje me veriun ka shumë dhe ato kontribuojnë në rritjen e tensioneve në teren. Ditëve të fundit, qeveria e Kosovës ka mohuar disa informacione që kanë shpërndar zyrtar dhe media të ndryshme në Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është europaelir.org.
Paga minimale në Kosovë vazhdon të mbetet prej 130 deri në 170 euro. Një projekt ligj i cili mundëson rritjen e kësaj page në 250 euro është duke u zvaritur në kuvendin e Kosovës. Përfaqësues të punëtorëve në Kosovë kërkojnë nga institucionet përgjegjëse që të marrin hapat e nevojshëm për të çuar përpara këtë projekt ligj. Kronike Luljeta Krasniqit.
Projekt ligji që do t'i japte rrugë rritjes së pagës minimale në Kosovë ka mbetur aty ku ka qenë qeshori i miratuar në lexim të parë. Për të hyrë në fuqi ai duhet të kalojë edhe leximin e dytë dhe të tretë në Kuvendin e Kosovës dhe të nënshkruhet nga presidentja e vendit. Sipas rregullorës së Kuvendit, pas miratimit në lexim të parë, projekt ligji duhet të procedohet në lexim të dytë brenda 2-3 muajsh, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Për arsye të Rel ka pyetur Kuvendin e Kosovës, por nuk ka marrë përgjigje. Interesimi të Relit nuk i është përgjigjur as Arment Muja, kryetari Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfere, të cilin rregulloria e Kuvendit e ngarkon me shqyrtimin e mëtejëm të projektligjit për pagën minimale. Paga minimale në Kosovë aktualisht është 130 deri në 170 euro. Kjo vlerë e pandryshuar qysh në vitin 2011 është më e ulta në Evropë sipas Agjencisë Evropiane të Statistikave Eurostat. Projekt ligji i ri parashet që ajo të rritet në 264 euro bruto apo 250 euro neto. Ferhat Shala, antar i Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfere, thotë se pas miratimit të projekt ligjit në lexim të parë nuk është bërë asnjë hap tjetër.
Tashmë ka kaluar çdo hap i mundshëm, si më thon, optimal që ligjit do duhet zinte në kuvend, po për shkak të pasaqësisht që ka ligjit, për shkak të defekteve të mëdha që ka si në përbërje, ashtu edhe në strukturë, ligjit ende nuk ka ardhur.
Ai kujton se projekt ligji në fjalë ka shkaktuar pak naqësi qysh në fillim dhe thot se kjo mund të jetë edhe arsyeja përse qeveria e zhargit. Projekt ligji është kundërshtuar nga disa parti opozitare, të cilat kanë kërkuar që paga minimale neto të rritet në 370 euro. Projekt ligji po ashtu nuk parashet lidhjen e pagës minimale me pensionin e veteranëve të luftës, ashtu siç është aktualisht. Në rast se miratohet ashtu siç është, veteranët do të vazhdojnë të marrin pension në vlerë prej 170 eurosh. Për këtë arsye, veteranët kanë protestuar disa herë. Nga Instituti Demokratik i Kosovës, i cili monitoron punën e Kuvendit të Kosovës, thonë se nuk ka ndonjë mekanizëm kontrollues që do t'i obligonte komisionet të respektojnë afatet kohore për shqyrtimin e projekt ligjeve. Sipas një studimi të Institutit për Ulumtime të Avancuara GAP të publikuar në muajin prill, janë mbi 100.000 punëtorë në Kosovë që marrin pagën minimale. Mbi 94% e tyre janë të punësuar në sektorin privat, kryesisht në tregti me shumicë dhe pakisë, në industri përpunuese, në gastronomi, në aktivitete financiare dhe të sigurimit dhe në ndërtimtari e të tjera. Kryetari Sindikatës së Punëtorëve të Sektorit Privat Jusuf Azemi thotë se punëtorët në këtë sektor mbesin të harruar nga shteti.
Për momentin jemi vendi mundit me pagën minimale të lënëve që të këtë ne aplikohet.
Në Kosovë, punëdhën si më i madhë është sektori privat me më shumë se 220.000 të punësuar. Paga mesatare bruto në këtë sektor është rreth 380 euro. Në sektorin publik, ndërka që janë të punësuar, mbi 80.000 persona me pagë mesatare bruto rreth 620 euro. Norma inflacionit si pas ASK-s ka arritur në 11.6% në muajin nëntor. Viteve të fundit, Kosova është duke u përballë dhe me mungesë punëtorësh të profileve të ndryshme. Interesimi i qytetarëve për të punuar, sidomos në sektorin privat, ka rënë për disa arsye. Sipas Inspektoratit të Punës, ato lidhen me pagën e ulët, mungesën e kontratës, punën në fundjavë, mospagesën e orëve shtesë e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë, Mimoza Sadiku, ju falenderoj për vëmendjen. Bashk, miru të gjofshim.